Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου και βουλευτή Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Γιάννη Γιώκα. Κύριε Γιώκα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Φυσικά και θα αρχίσουμε από τα ζητήματα που το τελευταίο διάστημα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αφορούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την προκλητικότητα της Τουρκίας. Παρακολουθούσα τη δήλωση χθες του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του κ. Κουτσούμπα από την Κάλυμνο, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για την επιθετικότητα και την προκλητικότητα της Τουρκίας. Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε για εξελίξεις οι οποίες, κύριε Γιώκα, φέρνουν πολύ κοντά τον κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου, μιας άμεσης πολεμικής εμπλοκής της χώρας μας. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό. Θεωρείτε δηλαδή εφικτό το επόμενο διάστημα να έχουμε ένα επεισόδιο θερμότερο από ό,τι μας έχει συνηθίσει η Τουρκία?
Κοιτάξτε να δείτε, τα γεγονότα που έχουμε το τελευταίο διάστημα είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητικά. Υπάρχει μια κλιμάκωση από τη μεριά της Τουρκίας, μια κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, και αναφέρομαι και στα πρόσφατα γεγονότα στα Ίμια με το διεμβολισμό του ελληνικού πλοίου, αναφέρομαι στις διαρκείς παραβιάσεις στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο που έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Φυσικά το επεισόδιο με τη σύλληψη και κράτηση των δύο Έλληνων στρατιωτικών που συνεχίζεται. Όλα αυτά συνηγορούν ότι υπάρχει μια αυξημένη κλιμάκωση από τη μεριά της Τουρκίας, που εμείς δεν την απομονώνουμε ως ΚΚΕ, δεν την απομονώνουμε από τις γενικότερες εξελίξεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Ίσα-ίσα εμείς θεωρούμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι ανταγωνισμοί που υπάρχουν ανάμεσα στην τουρκική αστική τάξη, την ελληνική αστική τάξη, για το ρόλο που θα παίξουν στην περιοχή, είναι κομμάτι των γενικότερων γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουμε αυτή την περίοδο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, όλα αυτά που βλέπουμε με τη Συρία, με τα γεγονότα στην Κυπριακή ΑΟΣ, που κατά τη γνώμη μας είναι εξελίξεις οι οποίες συνηγορούν σε μεγάλους κινδύνους όσον αφορά πιθανές πολεμικές εμπλοκές το επόμενο διάστημα, με τη συμμετοχή φυσικά και της χώρας μας. Χωρίς εννοείται να μπορεί κανείς να προβλέψει το πότε, πού, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν.
Αυτό στο πλαίσιο ενός ατυχήματος, όπως λέγεται από την πολιτική ηγεσία, κύριε Γιώκα, ή στο πλαίσιο μιας τακτικής της γείτονος?
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα τα ατυχήματα είναι λίγο ένας όρος που χρησιμοποιείται, αλλά δεν είναι τόσο δόκιμος. Υπάρχει μια στρατηγική από τη μεριά της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία διατηρεί στρατούς κατοχής σε τρεις άλλες χώρες. Στη Συρία και με τα πρόσφατα γεγονότα στο Αφρίν, στο Βόρειο Ιράκ και φυσικά στην Κύπρο. Είναι μια χώρα η οποία είναι τρίτη στρατιωτική δύναμη του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι αυτή την περίοδο υπάρχουν, να το πω έτσι, σύννεφα στις σχέσεις ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Τουρκία, λόγω και των σχέσεων που η τελευταία προσπαθεί να αναπτύξει και με τη Ρωσία. Άρα λοιπόν υπάρχει μια στρατηγική από τη μεριά της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής πιθανά να υπάρχουν και ατυχήματα, αλλά δεν είναι, καταλαβαίνετε, δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι το τυχαίο στο πλαίσιο ενός γενικότερου σχεδίου που υπάρχει.
Κατανοητό, κατανοητό. Σήμερα, κύριε Γιώκα, ειδησιογραφικά κυριαρχεί η καταδίκη της Τουρκίας από τους Ευρωπαίους για την προκλητικότητά της σε Αιγαίο, Κύπρο και αναφορικά με την κράτηση των δύο Ελληνών στρατιωτικών. Πώς αξιολογείτε αυτή την αντίδραση των Ευρωπαίων, που γίνεται, θα έλεγα, λίγο πιο συγκεκριμένη σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα? Το προηγούμενο διάστημα οι δηλώσεις ήταν του τύπου «είναι διμερές θέμα, βρείτε τα, ναι, καταδικάζουμε». Τώρα υπάρχει έτσι λίγο πιο συγκεκριμένη αναφορά.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι απέναντι σε τέτοιες φραστικές καταδίκες που πολλές φορές καταλήγουν στο να μην έχουν κάποιο πρακτικό ουσιαστικό αντίκρισμα. Να σας πω παραδείγματος χάρη. Υπάρχει καταδίκη όσον αφορά τις παράνομες ενέργειες στο Αιγαίο. Δεν είναι χθεσινές οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο. Οι παράνομες ενέργειες είναι εδώ και χρόνια. Λοιπόν, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούσε σιγήν ηχθείως. Επίσης, οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδόν στο σύνολό τους, με εξαίρεση, αν δεν κάνω λάθος, την Κύπρο και νομίζω μόνο την Κύπρο, είναι ταυτόχρονα και χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Γενικός Γραμματέας στο ΝΑΤΟ, από την Τουρκία μάλιστα, είπε ότι βρείτε τα όσον αφορά τους Έλληνες στρατιωτικούς. Δεν υποτιμούμε φυσικά τέτοιου είδους καταδίκες. Είναι και αυτές, κατά τη γνώμη μας, μέρος αυτού του συνολικότερου γεωπολιτικού παζαριού και παιχνιδιού που παίζεται αυτή την περίοδο στις πλάτες όμως των λαών. Όμως κρατάμε και μικρό καλάθι όσον αφορά το πρακτικό αντίκρισμα που μπορεί να έχουν, και ως κόμμα το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορούν να εγγυηθούν τα σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί και ιστορικά πλέον με πάρα πολλές περιπτώσεις και αφορμές που δεν χρειάζεται νομίζω να τις επαναλάβουμε. Τις ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς, τις ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί.
Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, κύριε Γκιόκα. Το ΚΚΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να ανακαλέσει όλες τις στρατιωτικές μονάδες και το προσωπικό τους σε αποστολές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα από τον κόσμο. Αναρωτιέται κανείς αν ως μέλος αυτών των συμμαχιών, κάπου αναφέρεται ότι είμαστε ο καλύτερος πελάτης του ΝΑΤΟ, αν ως μέλος αυτών των συμμαχιών δεχόμαστε προκλήσεις, τι μπορεί να γίνει αν αποστασιοποιηθούμε? Είναι ένα εύλογο ερώτημα.
Κοιτάξτε να δείτε, πάντως υπάρχουν ορισμένα δεδομένα. Mm-hmm. Και με βάση αυτά τα δεδομένα πρέπει να κρίνουμε. Όλα αυτά τα χρόνια το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως το ΝΑΤΟ, ποτέ δεν υπερασπίστηκε, να το πω έτσι, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα σύνορα της χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ΝΑΤΟ θεωρεί το Αιγαίο ως κοινό επιχειρησιακό χώρο. Στην ουσία δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Άρα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κατά πόσον μπορεί να τις προστατεύσει το ΝΑΤΟ είναι ένα το κρατούμενο. Ας πάρουμε όμως και άλλες περιπτώσεις. Ναι. Η ένταξη γειτονικών χωρών στο ΝΑΤΟ βοήθησε όσον αφορά την εξομάλυνση των σχέσεων με τη δική μας χώρα. Να σας πω ότι πριν 10 χρόνια η Αλβανία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, και αυτή τη στιγμή και ο μεγαλοειδατισμός υπάρχει, mm-hmm. και ζητήματα υπάρχουν και ούτω καθεξής. Και το λέω αυτό γιατί είναι σε εξέλιξη και όλη η διαπραγμάτευση με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που γίνεται με σκοπό να ενταχθεί η συγκεκριμένη χώρα στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό ανακοινήθηκε και αναζωπηρώθηκε το ζήτημα των σχέσεων με τη γειτονική χώρα μετά από τόσα χρόνια. Άρα εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να αποτελέσει ούτε παράγοντα ασφάλειας, ούτε παράγοντα σταθερότητας. Είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης, είναι παράγοντας που ιδιαίτερα στα Βαλκάνια έχει συμβάλει στο να αλλάζουν σύνορα, να επαναχαράσσονται σύνορα με το αίμα των λαών, και ξέρουμε πολύ καλά τα γεγονότα με τη Γιουγκοσλαβία, το διαμελισμό και τι ρόλο έχει παίξει το ΝΑΤΟ. Και από αυτή τη σκοπιά η πολιτική που εμπλέκει την Ελλάδα ακόμη πιο βαθιά στις νατοικές επεμβάσεις, στις νατοικές αποστολές, σε αποστολές εκτός συνόρων, είναι μια πολιτική που εκθέτει το λαό μας σε πάρα πολύ μεγάλους, κινδύνους. Και νομίζουμε ότι είναι πραγματικά αναγκαίο να δυναμώσει ο αγώνας του ελληνικού λαού, δίπλα στον αγώνα που δίνει για το μεροκάματό του, για το μισθό του, για τη σύνταξή του, να μεγαλώσει ο αγώνας γύρω από τέτοια ζητήματα. Η ανάγκη δηλαδή να επιστρέψουν ελληνικές αποστολές που είναι εκτός συνόρων. Αυτές θα πρέπει να φυλάνε τα σύνορα και όχι να παίζουν άλλο ρόλο. Να επιστρέψουν Έλληνες φαντάροι. Να κλείσουν αμερικανονατοικές βάσεις στην Ελλάδα, που όχι μόνο δεν υπηρετούν την άμυνα της χώρας, αλλά επί της ουσίας αξιοποιούνται σε βάρος άλλων λαών. Κατά τη γνώμη μας είναι κρίσιμα ζητήματα αυτά, και υπάρχει και μια ιστορική πείρα όλα αυτά τα χρόνια που επιβεβαιώνει ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράγοντες οι οποίες είναι παράγοντες αποσταθεροποίησης και όχι παράγοντες ασφάλειας, ειρήνης για τους λαούς. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένη πολιτική. Ακολουθεί αυτή την πολιτική για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου. Το ελληνικό κεφάλαιο εξυπηρετείται μέσα από τέτοιου είδους σχεδιασμούς κτλ. Γιατί θέλει να πάρει μέρος στο μερίδιο από τη Λία και τους ανταγωνισμούς που υπάρχουν στην περιοχή. Όμως αυτό σε καμιά περίπτωση δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό. Ίσα ίσα τον εκθέτει σε τεράστιους κινδύνους. Και νομίζω σήμερα περισσότεροι μπορούν να το καταλάβουν αυτό.
Πάντως, κύριε Γκιόκα, ας πούμε τώρα στο ζήτημα της υλοποίησης του ενεργειακού προγράμματος της Κύπρου, που υπάρχει έτσι μια εκτίμηση ότι η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση. Μάλιστα, ο Ερντογάν προανήγγειλε ότι θα πραγματοποιήσει έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ κτλ. Θα λέγαμε ότι προσβλέπουμε και η Ελλάδα και η Κύπρος σε στήριξη των συμμάχων. Δηλαδή, τόσο καιρό συζητούσαμε, έφυγε το γεωτρύπανο της Ιταλικής Έννη από την περιοχή, αλλά δεν μπορεί να γίνει το ίδιο με τις Exxon Mobil, γιατί είναι πιο ισχυρά εκεί τα συμφέροντα κτλ. Πάνω σε αυτό τι λέτε?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς λέμε και εδώ ο λαός να κρατάει μικρό καλάθι. Mm-hmm. Αυτή την περίοδο όντως φαίνεται ότι υπάρχει μία, να το πω έτσι, μία κρίση στις σχέσεις ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία. Εξαιτίας του ρόλου που επιθυμεί να παίξει η κυβέρνηση Ερντογάν και τα λοιπά σε όλο αυτό το παιχνίδι στην περιοχή. Αυτά όμως, ξέρετε, μπορούν να αλλάξουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι συμμαχίες αλλάζουν και αναδιατάσσονται εν ρηπεί οφθαλμού, και από εκεί που μιλάγαμε για τους στιβαρούς μας συμμάχους, αυτοί οι στιβαροί σύμμαχοι, εντός εισαγωγικών εμείς το βάζουμε στιβαροί, αυτοί οι στιβαροί σύμμαχοι γίνανε πηγή δεινών, ναι, για τον ελληνικό λαό. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, από τη Μικρασιατική Εκστρατεία να το πάρουμε, αλλά και ακόμη πιο πρόσφατα. Όλοι αυτοί ενδιαφέρονται για τους ενεργειακούς, για τις ενεργειακές πηγές, για τον ενεργειακό πλούτο στην περιοχή. Δεν ενδιαφέρονται ούτε για τους λαούς, ούτε για τα σύνορα, ούτε και για τα κυριαρχικά δικαιώματα, είτε της Ελλάδας, είτε της Κύπρου. Και αυτή τη στιγμή όντως υπάρχει ένα παζάρι, υπάρχει ένα γεωπολιτικό παιχνίδι στο οποίο μετέχει η χώρα μας, όμως εμείς θεωρούμε ότι από αυτό το παζάρι δεν μπορεί να προκύψει κάτι θετικό για τον ελληνικό λαό. Είναι αυτό που έχουμε πει, αν θέλετε, με ένα μεταφορικό τρόπο, αλλά κατά τη γνώμη μας ισχύει, ότι στις συνθήκες αυτού του συστήματος, του καπιταλισμού, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, ο ορυκτός πλούτος μιας χώρας, από ευλογία που γίνεται, θα έπρεπε να είναι, γίνεται πηγή δεινών, γίνεται κατάρα. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, κύριε Αβούζη, είναι η Ουκρανία. Η Ουκρανία ήταν μια χώρα πραγματικά κόμβος μεταφοράς ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου κτλ. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, οι πόλεμοι, τα πραξικοπήματα κτλ. Νομίζω ότι το ξέρει όλος ο κόσμος και δείχνει πού οδηγούν αυτές οι αντιπαραθέσεις, οι ανταγωνισμοί των μεγάλων δυνάμεων που την πλώνουν σε τελική ανάλυση οι λαοί όμως.
Κύριε Γκιόκα, έχουμε και το θέμα των Σκοπίων, το ονοματολογικό. Έχουμε αυτά τα δύο εθνικά στο τραπέζι. Η αντιπολίτευση ζητά μετεπιτάσσιο σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Δεν ξέρω αν θεωρείται επιβεβλημένη την σύγκληση αυτή, αν θεωρείται δηλαδή ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γνωρίζει και η Βουλή, εν πάση περιπτώσει, τι ακριβώς γίνεται στα δύο αυτά θέματα.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν το θεωρούμε απαραίτητο. Με την έννοια πια ότι υπάρχουν οι διαδικασίες της Βουλής, έχουν γίνει συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Εδώ και καιρό, πάνω από 1,5 χρόνο, έχουν κατατεθεί επίσημες προτάσεις των κομμάτων προς το Υπουργείο Εξωτερικών όταν του ζητήθηκε για το θέμα αυτό, η θέση των κομμάτων για το θέμα αυτό. Νομίζω δεν νομίζουμε ότι θα προσθέσει κάτι. Βεβαίως, αν γίνει, εμείς θα πάμε όπως και άλλες φορές.
Επιτρέψτε μου ένα ακόμη ερώτημα, μάλλον δύο. Το ένα έχει να κάνει με την αποχώρηση. Το ΚΚΕ αποχώρησε πρώτο από την προανακριτική για την Νοβάρτης. Ακολούθησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήθελα να ρωτήσω υπό ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψετε στη διαδικασία, αν επιστρέψετε.
Ναι, καταρχήν δεν πρέπει να γίνεται ένα τσουβάλιασμα της αντιπολίτευσης όσον αφορά τη στάση της αποχώρησης. Εμείς, όταν συζητήθηκε το θέμα στη Βουλή για τη συγκρότηση προκατακτητικής επιτροπής, εμείς βάλαμε ορισμένες προϋποθέσεις και είπαμε ότι πρέπει να γίνει ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, και αυτή η ουσιαστική διερεύνηση πρέπει να περιλαμβάνει δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι η κλίση των λεγόμενων προστατευόμενων μαρτύρων. Όμως εμείς βάλαμε και ένα άλλο ζήτημα.
Με φυσική παρουσία και ονοματεπώνυμο.
Ναι, βάλαμε και ένα άλλο ζήτημα. Βάλαμε το ζήτημα του να γίνει έρευνα ακόμη και για τα παραγεγραμμένα αδικήματα. Ναι. Κάτι το οποίο μόνο εμείς το θέτουμε. Η πρόταση της κυβέρνησης μίλαγε για ορισμένα αδικήματα, όπως για παράδειγμα το αδίκημα της απιστίας, που είναι το βασικό αδίκημα εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, το οποίο θεωρεί ότι έχει παραγραφεί. Εμείς θεωρούμε ότι θα βοηθήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης να γίνει έρευνα και για τα παραγεγραμμένα αδικήματα με βάση τον νόμο, τον απαράδεκτο, όπως λέμε όλοι, τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση ούτε σε αντιπαράθεση με τη δουλειά που πρέπει να κάνει τα δικαστήρια, η δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Αυτές οι προϋποθέσεις που εμείς θέσαμε από την πρώτη στιγμή δεν απορρίφθηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία στην... Αν γίνουν αποδεκτά σε τέτοιο, εμείς έχουμε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψουμε στην... Από την πρώτη στιγμή το έχουμε πει αυτό.
Ωραία. Και το τελευταίο έχει να κάνει με το χθεσινό επεισόδιο στη Βουλή, με το Χρυσαυγίτη Λαγό που λίγο έλειψε να χειροδικήσει. Πώς θα αντιμετωπίσει, πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει η Βουλή και τι προτείνει το ΚΚΕ σε αυτή την κατεύθυνση παρόμοια περιστατικά?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι το μοναδικό που φαινόμενο αυτό που έγινε χθες. Υπάρχει μια κλιμάκωση της... των προκλήσεων από τη μεριά των βουλευτών των υπόδικων βουλευτών της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Αν θυμάστε καλά, την προηγούμενη Δευτέρα έγινε ειδική συνεδρίαση της Βουλής για μομφή με αφορμή άλλα γεγονότα, όπου κατήγγυλαν ως Τούρκους τους μουσουλμάνους.
Ναι, υπήρξε και περικοπή του μισθού τους.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η στάση της Τουρκίας, αυτή η στάση της Χρυσής Αυγής, επί της ουσίας ρίχνει νερό στο μήλο του Ερντογάν. Ναι. Ρίχνει νερό στο μήλο του Ερντογάν. Αυτό που κάνει η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια να ταυτιστούν, παραδείγματος χάρη, μουσουλμάνοι βουλευτές και να θεωρηθούν ως Τούρκοι. Και τέτοιο επεισόδιο είχαμε χθες επίσης στη Βουλή. Ή όλη αυτή η προσπάθεια που βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν θα πάρουμε τη Θράκη, θα πάρουμε τέτοιο κτλ. Στην ουσία ρίχνουν νερό στο μήλο όλων όσοι ωρέγονται αλλαγές συνόρων στην περιοχή. Ο εθνικισμός της μιας πλευράς τροφοδοτεί, κυρία Βούζη, τον εθνικισμό της άλλης πλευράς. Και αυτό που εμείς είπαμε στη Βουλή είναι ότι η Χρυσή Αυγή με τη στάση της ρίχνει νερό στο μήλο τέτοιων δυνάμεων, όπως παραδείγματος χάρη ο Ερντογάν. Αυτό που χρειάζεται, εμείς θεωρούμε πάνω απ' όλα, δεν είναι να δώσει απάντηση η Βουλή. Αυτό που πρέπει να δώσει είναι να δώσει απάντηση ο ελληνικός λαός. Να καταλάβει το ρόλο, το βρώμικο και επικίνδυνο ρόλο αυτού του μορφώματος, της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, και να την απομονώσει παντού, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στις πόλεις, στα χωριά, να μην τολμούν να σηκώσουν κεφάλι οι εκπρόσωποι αυτού του ναζιστικού μορφώματος. Είναι επικίνδυνος ο ρόλος τους, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, κάτι το οποίο φυσικά το ξέρουμε και ιστορικά. Το ξέρουμε και ιστορικά. Είναι η πολιτική απόγονη των ταγματασφαλιτών, των χιτών, όλων δηλαδή εκείνων που συνεργάστηκαν με τους Ναζί, με τους κατακτητές, την περίοδο 41-44.
Μάλιστα. Κύριε Γιώκα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας
Επίσης,
ημέρα.
Να είστε καλά.